Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s denníkom SME. Hosťom dnešnej relácie Bezpečne.sk je riaditeľ Slovenskej informačnej služby, pán Michal Aláč. Vítajte, pán riaditeľ.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán riaditeľ, práve v týchto dňoch zverejnila Slovenská informačná služba neutajovanú časť správy SIS o činnosti za rok 2020. Ešte kým sa dostaneme k tým jednotlivým častiam tej správy, skúsme si na úvod vysvetliť, čo sú vlastne nejaké kompetencie Slovenskej informačnej služby, čo je práca, čo je štruktúra, ako SIS vlastne funguje.
Takže máme základný rámcový zákon, ktorý je zákon o Slovenskej informačnej službe, ktorý v paragrafe 2 definuje úlohy Slovenskej informačnej služby. Tieto úlohy sú následne precizované v strategickom zameraní a na iných ďalších dokumentoch, ktoré nejakým spôsobom upravujú činnosť SIS. Keď to poviem tak rámcovo, Slovenská informačná služba získava informácie o javoch v spoločnosti, ktoré sú spôsobile ohroziť záujmy Slovenskej republiky. Či už ide o ústavné zriadenie, územnú celistvosť, nejaké aktivity cudzích spravodajských služieb, organizovaný zločin, nelegálna migrácia, terorizmus a tak ďalej. Ono je to naozaj vymedzené presne v tom paragrafe 2 a to je pôsobenie na našom území. Samozrejme, Slovenská informačná služba je integrovaná spravodajská služba a pôsobí tak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. V zahraničí v podstate získa opäť informácie o hrozbách pre Slovenskú republiku a zároveň pomáha presadzovať aj nejaké zahranično politické ciele a ekonomické ciele Slovenskej republiky. Keď to tak jednoducho si zhrniem.
Pre laickú verejnosť, pre ľudí, ktorí sa možno v tomto celom nevyznajú. Ako je dizajnovaný ten náš bezpečnostný aparát? Čo je úloha SIS? Možno v čom je rozdielna od úlohy teda z vojenského obranného spravodajstva, Národného bezpečnostného úradu či Policajného zboru Slovenskej republiky?
Slovenská informačná služba, ako to hovorí mi právnici, je štátny orgán sui generis. Je to samostatný orgán, ktorý nespadá pod kompetenciu žiadneho ministerstva, ani pod riadiacu kontrolnú a koordinačnú činnosť vlády. My sme úplne samostatní a v podstate spadáme pod bezpečnostnú radu, keď to môžem tak povedať. A my sme ako informačný support práve pre tieto jednotlivé zložky bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Čiže orgánom policajného zboru poskytujeme informácie o trestnej činnosti, o tom terorizme, o aktivitách. Nás ako službu a priori nezaujíma to, či nejaký skutok je trestným činom, či nie. My ho monitorujeme skôr z pohľadu jeho spôsobilosti ohroziť nejaký záujem Slovenskej republiky. Tá trestná kvalifikácia už je na orgánoch činných v trestnom konaní. Policajný zbor, ktorý je, môžem tak povedať, že nás najbližší partner, pretože aj v správe o činnosti SIS bolo vidieť, že tam išlo najviac informácií. Jeho úlohou je boj proti kriminalite, či už zjavnej alebo latentnej. A my mu v tom informačne pomáhame. Čo sa týka vojenského spravodajstva, vojenské spravodajstvo má podobné zameranie ako Slovenská informačná služba, ale oni pôsobia v oblasti obrany.
To je zameranie.
Áno, oni sa skôr naozaj na tú obranú schopnosť Slovenskej republiky a na všetky témy súvisiace s obranou ako takou. Nechcem to povedať, že je to rezortná služba, ale sú zaradené v ministerstve obrany, pod ministerstvom obrany a preto majú tú pôsobnosť trošičku užšiu.
Keď sme u toho úvodu vlastne o tom, ako funguje SIS, ako pôsobí, všetci poznáme tie zahraničné filmy, práca agentov, proste explózie, výbuchy, riešenia z filmov Mission Impossible a podobne. Z vášho pohľadu tie najväčšie mýty možno o tom, čo sú vo verejnosti, o fungovaní, práci tajných služieb, čo je fikcia, čo je vlastne tá reálna práca zamestnanca treba z SIS. V čom sa to líši a možno v čom je to podobné?
V podstate líši sa to najmä v tom, že Slovenská informačná služba je informačná služba. Ona nemá reálne výkonné právomoci. Nemôže vykonávať tieto činnosti, čo sú pre diváka také zaujímavé. Nehovorím, že nie sú niektoré spravodajské služby v zahraničí, ktoré majú oprávnenia aj takéhoto charakteru. Ale keď to môžem jednoducho zhrnúť, keby ste si chceli pozrieť nejaký film o činnosti spravodajskej služby, ako to je v reále, tak treba si dobrať ten najnudnejší, keď tak poviem. Lebo ono je to práca s informáciami. Tí príslušníci sú v prostredí, získavo informácie utajovaným spôsobom. To je tá prízma, cez ktorú nemôžeme prejsť. My musíme fungovať tak, aby nebolo zjavné, že v tom prostredí pôsobíme. Lebo už keby to bolo zjavné, že sa o to zaujíma Slovenská informačná služba, je tam riziko, že dojde k zmareniu tej úlohy. Taktiež niekto môže začať podsúvať, keď mám dezinformácie, môže vytvoriť umelý dojem nejaké hrozby. Čiže my naozaj musíme pekne v tichosti monitorovať daný jav, vyhodnotiť to, posunúť ďalej. A už také tie akčné scény, to možno, že sa podarí potom tým iným zložkám, ktoré musia realizovať na základe našich informácií, napríklad nejaký zákrok pod jednotným velením a tak ďalej.
Rozumiem. Ľudia často vnímajú prácu tajnej služby práve cez tých agentov, ako keby. Významnú časť, ale to ste aj teraz naznačili, to je analytika, to je zber informácií, to je proste ako keby táto vec. Máme aj my ako agentov, máme aj my, alebo máme len analytikov práve tým zameraním Slovenskej informačnej služby. Ako to je u nás?
Máme operatívnych pracovníkov, ktorí robia ten prvotný zber informácií. To sa ešte nezberú, že spravodajské informácie. Je tam kopa informácií, keď tu poviem, aj nejaký ten balast, samozrejme, ktorý musí prejsť nejakou prvotnou analýzou. Na základe toho sa dá upravovať zameranie tej spravodajskej činnosti. A keď je dostatočné penzum informácií, postupuje sa to na analytiku, ktorá to zhodnotí v kontexte tých úloh, čo má Slovenská informačná služba. Čiže keď sa monitoruje nejaký jav, tak naozaj, či ide o nejakú nelegálnu migráciu, či je to v takom sa, že to môže obmedzovať, ohrozovať záujmy Slovenskej republiky. Takže tá analytická zložka je veľmi dôležitá, ale jedni bez druhých nemôžu fungovať. Pretože keby sme mali iba analytikov, tak nám zostane iba nejaká analýza otvorených zdrojov. A my práve potrebujeme aj zakryté informácie, ktoré sa získajú formami spravodajskej činnosti.
Ešte tri otázky k tomu, aby sme si vysvetlili a ozrejmili fungovanie Slovenskej informačnej služby. Viem, že asi detaily nemôžeme hovoriť, ale povedzme si približne, koľko ľudí vlastne, keď sa bavíme o tom, že aká je veľkosť našej tajnej služby, čo to je? Hovoríme o desiatkách, o stovkách ľudí, môžeme hovoriť o nejakom počte, možno o nejakom ich vzdelaní, vekovej štruktúre a takýchto veciach?
Ja môžem povedať len toľko, že tabuľky zloženia počtov schváľuje vláda Slovenskej republiky. Slovenská informačná služba je na podmienky, aká Slovenská republika relatívne početne dobre sformovaná, keď to tak poviem, pretože my nie sme štát, ktorý by potreboval prebujnelý spravodajský aparát, ale zároveň nemôžeme to podceňovať. Tie počty sa menia podľa toho, aký je aj štátny záujem, keď to tak poviem, keď nám vystúpia nejaké nové hrozby, či už idú hybridné hrozby. Hej, pred 15 rokmi, 20 sa nehovorilo nič o kyberhrozbách, na to sa musela služba adaptovať. A tam sa museli upravovať aj počty. A samozrejme, tým pádom sa mení aj tá skladba toho personálneho substrátu, ktorý máme. Ale môžem povedať, že prevažná časť príslušníkov má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V podstate gro tvoria príslušníci vo veku od 40 do 50 rokov, či skúsení spravodajci. A čo sa týka pomer žien a mužov, ten pomer je, keď to tak poviem, že vyrovnaný, primeraný, nie je to 50 na 50, skôr sa bavíme o 60 ku 40. Ale napríklad môžem povedať, že aj v top manažmente máme zastúpené ženy, ktoré sú veľmi platnou súčasťou spravodajskej komunity a uznávanou aj v zahraničí.
Ak sa spýtam, v rámci policajného zboru, v rámci ozbrojených síl je problém so zháňaním kvalifikovaných ľudí, obsadením tabuľkových miest a tak ďalej. Ako je to v prípade Slovenskej informačnej služby?
My tiež máme takýto problém, že získať kvalitného človeka je dosť náročné. Na jednej strane môžete sa usilovať o nejakého experta z civilného sektora, ale tým pádom tam narážate trošku na tie platové možnosti, keď to poviem tak. A samozrejme, aj keď sa vám podarí získať, či už ide o absolventa alebo nejakého experta, aj tak ho musí služba trošičku pripraviť, musí si ho vyškoliť. Nie je to jednoduché. Tá práca s tými ľudskými zdrojmi je náročná, ale darí sa nám, musím povedať, nejak tých ľudí presvedčiť.
Základné nejaké predpoklady. Viem, že u vás napríklad je poligraf, teda detektor lží, rôzne ďalšie veci. Na čo by sa mal záujemca pre vás pripraviť?
Musí spĺňať v prvom rade zdravotné podmienky, sú tam preverky fyzickej zdatnosti, sú tam psychotesty a samozrejme najdôležitejšia je bezpečnostná preverka na stupeň prísne tajné a poligrafické vyšetrenie. Toto je súbor takých aspektov, takých požiadavek, ktoré máme na uchádzačov a musím povedať, že ten odpad, keď to poviem tak, je dosť vysoký, je veľa uchádzačov, ktorí v prvom kole sa zdajú byť šikovní, že by mohli byť využiteľní pre službu, ale v procese preverovania následne nám potom vypadnú.
Dá sa povedať aj na čom väčšinou vypadávajú zájemce?
Dosť často sú to psychotesty a často je to práve kombinácia bezpečnostná previerka a poligraf. Lebo tam, aj keď v úvode uvedú v tom bezpečnostnom dotazníku nejaké veci, v procese bezpečnostnej preverky sa môže preukázať, že to bolo trošičku inak a poligraf to už celkom pekne pretriedí.
Kto sú príjemcovia správ SIS? To je možno jedna z tých vecí, o ktorej sa teraz aj dosť veľa diskutovalo, ale stále ako keby sa o nej málo vie, že vy vlastne zasielate nejaký typ správ nejakým príjemcom. Kto sú to?
Tak máme tu tak univerzálnych príjemcov, ktorí majú informačnú exkluzivitu. To sú, keď to poviem slangovo, 3P. To je prezident Slovenskej republiky, predseda parlamentu a predseda vlády Slovenskej republiky. Tým v podstate začneme akúkoľvek informáciu, o ktorú požiadajú, pokiaľ služba takú informáciu disponuje. Následne príjemcami spravodajských informácií sú samozrejme jednotliví ministri, jednotliví členovia vlády a iné štátne orgány, orgány prokuratúry, orgány policajného zboru, teda orgány činné v trestnom konaní, ktorí následne môžu na základe našich informácií upraviť svoje rozhodovacie procesy, vedia reagovať, čo sa v rámci daného rezortu deje, aký je nejaký, aká je nejaká prognóza vývoja nejakého javu. Takže my sme v tomto informačný support, keď to tak poviem, pre štátny aparát Slovenskej republiky.
Najviac tých správ príjemcom bol prezident policajného zboru. Tá spolupráca s políciou, lebo sa hovorí o vojne, bezpečnostných zložkách, ale vyzerá, že najviac správ ako keby SIS posúva práve polícii. A tá moja otázka bola, že čo sa s tou správou deje ďalej? A čo ak ten príjemca nereaguje treba? Čo ak ten príjemca neupraví tú komunikáciu? Vy vstupujete aj ďalej do toho procesu? Upozorníte znova? Alebo je to naozaj len na tom príjemcovi, čo s tou správou ďalej robí?
My samozrejme máme inštitút spätnej väzby, ktorú žiadame od príjemcov. Tá spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, pretože vieme, ako s tou informáciou naložili. Zároveň vieme si vyhodnotiť naše poznatky, pretože sa môže stať, že zákonný príjemca mi povie, že táto časť informácie sa potvrdila, prijali sme opatrenia, táto časť informácie sa čiastočne nepotvrdila a ja už vtedy viem vyhodnotiť smerom dovnútra služby, že či sme my niečo analyzovali špatne, alebo môže byť, že si to preveríme a zistíme, že by sme mali naozaj pravdu a opätovne dávame tomu zákonnému príjemcovi informáciu, že sme to nejakým spôsobom dopreverili, doplnili informácie a možno, že on si potom musí zmeniť svoje kontrolné mechanizmy alebo nejaký systém fungovania dovnútra. A tá spätná väzba, to je práve tá živá interakcia, aby to nebolo také sterilné, pretože by to bolo alibistické, že ja niečo napíšem a pošlem to zákonnému príjemcovi a už sa s tým nič nerobí, už sa o to nezaujímam. Ja sa snažím s tými zákonnými príjemcami komunikovať, prediskutovať tie informácie, lebo niekedy sa stane, že im nie je niečo jasné, treba to dovysvetliť. Alebo samotný zákonný príjemca má upozorniť na to, že prečítal si informáciu, začal to preverovať a jemu tam niečo, keď to poviem tak, vyskočilo, keď to poviem tak ľudovo. A bolo by dobre buď tú informáciu doplniť, alebo nejaké iné opatrenia prijať. Takže ja sa snažím komunikovať tak, aby to bola naozaj úzka komunikácia s tými zákonnými príjemcami.
Samozrejme, že si uvedomujem, že to má isté rizika a isté hranice, ale ak by sme mohli hovoriť aspoň zameranie tých správ, ktoré služba posiela. A čoho sa týkajú? Aby si to vedel predstaviť laik, divák.
Tak, ako už bolo uvedené, najčastejším príjemcom sú orgány činné v trestnom konaní, čiže policajný zbor bol našim najčastejším príjemcom a tam sa bavíme o informáciách z oblasti bezpečnosti, či už ide o trestnú činnosť, ale niekedy informujeme napríklad, keď zistíme, že sa niekde pripravuje nejaké zhromaždenie a je tam podozrenie, že bude násilné to zhromaždenie, tak je to informácia, ktorú odstupujem policajnému zboru, aby oni vedeli prijať nejaké preventívne opatrenia. Taktiež informujeme nielen z oblasti bezpečnosti, ale z oblasti ekonomiky, kde sa snažíme analyzovať možné ekonomické javy, možné dopady, teraz sú dopady pandémie, COVID, ako to, aký to má vplyv na Slovenskú republiku, aký to má možno vplyv na niektorých politických partnerov zahraničí, na niektoré krajiny. A samozrejme potom aj informácie z oblasti zahraničnej politiky.
Ak sa pozrieme na tie, už konkrétnejšie teda na tú správu za rok 2020, kapitola boj proti terorizmu a budem citovať, v kontexte potenciálnych teroristických hrozieb SIS hodnotila bezpečnostnú situáciu v roku 2020 ako stabilnú, bez zásadných zmien v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Zo strany SIS neboli na území Slovenskej republiky zaznamenané rizikové aktivity, ktoré by indikovali konkrétnu teroristickú hrozbu. To je dobrá správa, asi nie aj v kontexte možno útoku vo Viedni a podobných.
Áno, Slovensko z poradu teroristických hrozieb je naozaj, keď to poviem, bezpečnou krajinou. Ale netreba to samozrejme podceniť, pretože tie jednotlivé hrozby tu sú. Nemôžem sa tváriť, že o nás tie teroristické skupiny nevedia. Často používajú územie Slovenskej republiky ako nejakú, poviem to, logistickú základňu. Podobne to bolo aj v prípade útoku vo Viedni, kedy my sme partnerov informovali, že sme tu zaznamenali nejaké snahy. Poslali sme informáciu, aby si prijali nejaké opatrenia.
Pokus o nákup streliva na Slovensku, ano, ktorý bol zastavený z našej strany a preto sa ale objavilo, že ako keby zaujímca, tam bola tá prvá dezinformácia v podstate, že mal strelivo zo Slovenska a potom sa ukázalo, že naše orgány konali, áno?
Áno, áno, my sme informovali partnerov hneď, ako sme tú informáciu zachytili a nedošlo teda k nákupu, ale toto ukazuje ten modus operandi. Oni si v podstate logistickú základňu môžu robiť niekde inde, útok spáchajú opäť inde. Teraz je sťažená situácia aj kvôli pandémii COVID, že sú na hranicách rôzne opatrenia, ale nemôže zaspať na malinoch, keď sa poviem tak.
Stále platí, že najväčšie bezpečnostné riziko pre európske štáty a Slovensku republiku predstavujú samoradikalizovaní individuálni aktéri, prípadne teda džihadistickou propagandou inšpirovaní islamskí militanti ochotní realizovať svoje odvetné akcie voči západným kresťanským a turistickým cieľom?
Áno.
Toto je momentálne, z hľadiska toho terorizmu, asi tá najväčšia hrozba, no?
Áno, je to najväčšia hrozba aj kvôli tomu, že tí aktéri sú často po sebe veľmi ticho, veľmi placho. Nie je to nejaké zjavné pôsobenie.
Nie je to súčasť nejakej väčšej skupiny, povedzme.
Áno, je to individualista. Zaznamenali sme napríklad, že často ľudia s psychickými poruchami pristupujú k takýmto konaniam ako tzv. Lone wolf, osamelí vlci, ktorí jednoducho sa rozhodnú, že chce spáchať nejaký skutok, ešte nevie presne čo, nevie ako, ale on si začne študovať návody. Väčšinou si vyberajú tzv. Mäkké ciele, ktoré nie sú pripravené na to čeliť hrozbe.
Nie ozbrojené zložky, ale napríklad občanov na uliciach, neozbrojených ľudí.
Občan v nákupnom centre, nejaké zhromaždenie, nejaká ustanovizenie, ktorá má výraznú symboliku pre tú danú spoločnosť, je tam koncentrované väčšie množstvo ľudí a tým pádom ten jeho útok vie vyvolať záujem spoločnosti.
Veľa sa na Slovensku hovorilo o tej nelegálnej migrácii, veľa sa hovorilo o našej moslimskej komunite. Podľa správy SIS, že tam ste konštatovali, že doteraz SIS nezaznamenala výraznejší vplyv fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov na území Slovenskej republiky. A tiež tam píšete, že moslimská komunita na území SR si dlhodobo zachovala svoj umiernený charakter. Platí to? Môžeme o tom niečo povedať? Sme len tranzitná krajina pre týchto ľudí, alebo ako ste hovorili, možno pokusná logistická základňa. Aký je tam vývoj nejakého dlhodobého hľadiska?
Ja rozdelím trošku tú otázku. Naozaj musíme konštatovať, že moslimská komunita v Slovenskej republike je naozaj umiernená a nemožno ju označiť za rizikovú. Na druhej strane, tí zahraniční bojovníci, Foreign Terrorist Fighters, boli jedinci, ktorí mali snahu vycestovať, bolo to zmonitorované, ale keď to zhrniem, pre nás nepredstavujú až takú priamu hrozbu. Sú členské štáty EU, ktoré sú na tom oveľa, oveľa horšie, čo sa týka záujemcov o to, aby podporili či už nejakú teroristickú skupinu alebo nejakú radikálnu skupinu, alebo sa zapojili do bojov inou formou.
veľmi zaujímavá oblasť, ktorej sa venuje správa SIS, je ekonomická oblasť, problematika korupcie, klientelizmu. Tam ma zaujalo, že služba riešila viacero prípadov v súvislosti s bojom proti pandémii COVID-19. Vy ste to už trošku sa načrtli. Môžeme byť konkrétnejší? O čo išlo napríklad? Čo riešila služba?
Boli tam napríklad snahy o predražený nákup, alebo z druhej strany, keď sme predražený predaj ochranných pomocok súvisiacich s pandémiou COVID, čiže to boli nejaké respirátory, nejaké rúška. Taktiež sme zachytili snahu o predaj testov, ktoré neboli kvalitatívne na také úrovni, ako bolo deklarované, boli predražené, indikovalo sa tam nejaké korupčné správanie, čiže v tomto prípade sa to zaznamenalo našťastie a bolo to odstúpené organičným trestnom konaní.
Čiže v týchto prípadoch vieme hovoriť vlastne o úspechoch služby? Lebo málo kedy sa hovorí o práve tých úspešných, nazvime to, operáciách. A toto je jedna z vecí, ktorá možno ani neprospieva nejakému povedomiu o Slovenskej informačnej službe, možno nejakému vnímaniu dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby, že ako keby sa nevie pochváliť takýmito operáciami. Toto boli úspešné operácie, ktoré zabránili treba tomu, aby štát predraženie nakupoval, aby urobil nejakú.
Áno, toto je jeden z tých prípadov. Tým, že my nemáme rozhodovaciu právomoc a nevieme zasahovať do rozhodovacích procesov nejakým spôsobom, že sme len naozaj informačný support, tak verejnosť často nevníma tú prácu služby, čo je na druhej strane dobre. My fungujeme tak v pozadí, poskytujeme naozaj základným príjemcom informácie a toto sú jedny z tých prípadov, kedy včasná informácia dokáže ochrániť tie záujmy Slovenskej republiky. Lebo na jednej strane áno, keď dojde k takémuto nejakému konaniu a bude vyvodená trestnoprávna zodpovednosť, áno. Je to tiež ochrana záujmu štátu. A treba si uvedomiť, že trestné právo alebo tie inštitúty trestného práva sú taký ten posledný prostriedok, pretože peniaze budú vyplatené, testy nekvalitné budú nakúpené a to, že tam bude trestnoprávny postih páchateľa, je, povedzme si, sekundárne. Preto tá včasnosť informácie od nás je veľmi dôležitá, aby konkrétny minister alebo niekto vedel zastaviť ten proces a potom už orgány činné v trestnom konaní nech treba v štádiu prípravy alebo pokusu, nech to odstíhajú.
Tomu rozumiem, ale skôr, keď sa bavíme treba o tej problematike dôveryhodnosti. Viete, hovorí sa veľmi o tom, že dôvera v právny štát, inštitúty štátu. A na jednej strane chápem, že vy musíte byť v pozadí, na druhej strane nie je to na úkor práve, že ľudia nevedia, čo potom tá služba robí. Možno nemajú k nej takú dôveru, ako by mohli mať, keby boli informovaní o tom, že tak za touto operáciou, za takýmto zásahom bola aj služba.
Nie vždy je možné takto informovať verejnosť, pretože napríklad by sme mohli ohroziť náš zdroj. Ale to, že Slovenská informačná služba nie je v verejnosti obľúbená, nie je v spravodajskej komunite nič nové. Ani jedna služba nie je obľúbená, pretože ja to hovorím aj zákonným príjemcom. Ja vám nosím zlé informácie, ale s dobrým úmyslom. A práve o tom, že služba tu nikdy nie je na to, aby dávala pozitívne štatistiky. Už keď sa ja niekde zjavím s papierom, už všetci vedia, že asi niečo nie je dobre. A takto vníma aj verejnosť. Áno, bohužiaľ nemôžu vedieť, čo všetko sa robí. Keď sa nám podarí nejaká medzinárodná operácia na úseku boja proti terorizmu alebo na úseku boja proti nelegálnej migrácii. To sú všetko veci, ktoré si tak my v tichosti vieme potešiť, ale bohužiaľ nevieme to odkomunikovať na verejnosť.
V tej správe je pomerne veľa zmienok aj o korupcii v agrosektore. Čo o tejto téme, o tomto segmente vieme povedať?
V podstate boli aj medializované kauzy, že tam prebieha nejaké vyšetrovanie. Slovenská informačná služba svojou činnosťou zistila, že tam mohlo byť, respektíve, že tam bolo konanie, ktoré indikovalo, že dochádza k trestnej činnosti, že ide o korupčné konanie, kde tie mechanizmy priznávania rôznych dotácií boli nejakým spôsobom ovplyvňované. Buď boli napríklad predražené nákupy, kde museli nakupovať cez dotácie určitú techniku, celý ten proces obstarávania bol nejakým spôsobom zmanipulovaný, technika bola predražená, alebo sa tam dávali fiktívne výkazy. Čiže tam bolo viacero tých schém, ako to fungovalo. Služba sa to snažila nejakým spôsobom zmonitorovať, odstúpilo sa to organičným trestnom konaní, oni ďalej konujú, oni si už ďalej rozplietajú tú schému. Už keď je to v štádiu trestného konania, my už do toho nevstupujeme, pretože by sme mohli zmariť nejaký procesný úkon.
Kapitola kontrašpionážna ochrana. SIS v súlade so strategickým zameraním monitorovala aktivity zahraničných spravodajských služieb namierené proti záujmom Slovenskej republiky. Zameriavala sa najmä na ruské a čínske spravodajské služby. Prečo tieto krajiny, prečo tieto služby?
Slovenská republika má určité zahranično-politické záväzky. Sme členom NATO, sme členom EÚ, je to určitá spolupráca v rámci V4 a činnosť služby vždy kopíruje záujmy Slovenskej republiky. Prirodzene, že čínske služby alebo ruské služby sa snažia získavať informácie, keď to poviem, z oblasti EÚ, z oblasti NATO, keďže oni nie sú členom a tá ich aktivita na území Slovenskej republiky je taká najvýraznejšia. Samozrejme, sú tu aj niektoré iné služby, ktorých činnosť monitorujeme, ale toto sú také najvýraznejší hráči.
Cieľom hybridných operácií voči Slovenskej republike údajne sme teda podľa vašich zistení čelili najmä vplyvovým kampaniám cudzích mocností zameraným na oslabenie politickej kohézie, rozumieme súdržnosti v integračných zoskupeniach ako je EÚ a NATO, s cieľom rozvracať jednotu Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie, ich akcie, schopnosť a obrany schopnosť. Ovplyvňovanie elít, odbornej verejnosti, obyvateľstva so zámerom vyvolať nedôveru uvedené medzinárodné organizácie. Kto alebo čo bolo primárnym zdrojom týchto kampaní alebo kto bol cieľom týchto kampaní? Keď sa môžeme zamerať, zase, myslím, že laická verejnosť si to veľmi ťažko vie predstaviť. Ako keby, kam smerujú? Čo chcú ovplyvniť?
Tak akákoľvek destabilizácia tých zoskupení, ktoré ste povedali, je pre nich výhodou. Oni najmä vo virtuálnom priestore sa snažili zbudiť nejaký dojem, snažili sa tu podsúvať nejaké narratívy o tom, že napríklad Európska únia nedokáže prijať opatrenia na nejakú konkrétnu tému. Oni opatrenia prijali, tam to funguje lepšie, efektívnejšie. Často to bolo presadzovanie svojich záujmov. Veľmi výraznou témou bola napríklad pandémia COVID, kedy sa nejakým spôsobom snažili presadzovať narratívy o tom, aké sú oni ich opatrenia efektívne, aké sú ich zdravotnícke pomôcky, ich vakcíny efektívne, ako naopak nie sú efektívne nejaké iné vakcíny alebo ochranné pomôcky. Čiže ono naozaj pre laika, on často nevidí, že toto je to pôsobenie, pretože to hybridné pôsobenie je potrebné vnímať v širšom kontexte. Nie je to vždy len jedna téma, nie je to jednotné pôsobenie. Ono sa môže niekde vyvolať určitý tlak aj nejakými úkonmi. Jedna forma hybridného pôsobenia. Z druhej strany príde napríklad mediálna kampaň masívna, ktorá je plná dezinformácií alebo skreslených, upravených alebo čiastkových informácií. A vyvolá to potom dojem v spoločnosti, že sa niečo reálne deje alebo naopak, že sa niečo nedeje. A to už je jedno, že či sa bavíme o tom, že sa snaží vyvolať v Slovenskej republike medzi jej občanmi nejaký pocit, že je to zle tu, alebo cez Slovenskú republiku sa snaží možno ovplyvniť niečo v zahraničí.
Čo tak najviac zaujíma tie služby? Lebo ak z toho, čo som si mohol prečítať vo vašej správe, tak sa mi laicky javí, že tým napríklad ruské služby sa zaujímajú o obranu, energetiku, tieto oblasti, tak čínske napríklad o kritickú infraštruktúru, telekomunikačné služby a tak ďalej. Je to veľmi zjednoduším, samozrejme.
Áno. Nedá sa to povedať, že zaujímajú iba tieto témy a nič iné nie. Ale áno, ruské služby naozaj, ten bezpečnostný aparát, tá energetická bezpečnosť a tieto oblasti, to je pre nich ten vrchol záujmu, kde sa snažia prenikať do štruktúr, snažia sa získavať kontakty, snažia sa nejakým spôsobom pochopiť systém toho riadenia, ako to funguje, kde sú slabiny, aká je technika výzbrojová. Čínske služby, tie presadzujú skôr, keď to poviem, taký ten obchodný prvok, obchodný rámec, pretože oni sa snažia etablovať na trhu, snažia sa presadzovať technológie, snažia sa vnímať aj ten technologický pokrok, čo tu je. Aj to je jedna z foriem nejakého pôsobenia hybridného, že vyvolajú nejakú odbornú diskusiu alebo iba nejaké vášne v spoločnosti, aby mohli potom presadiť nejakú tú technológiu.
Tuto je otázka zase v tej laickej verejnosti. Dobre, čo je na tom ako keby zlé? Snažia sa presadiť svoj biznis. V zahraničí, v bezpečnostnej komunite bola veľká diskusia napríklad o tých zadných vrátkach v tej kritickej infraštruktúre. U nás sa o týchto veciach veľmi nediskutovalo. Je to aj u nás možno tá otázka práve toho, že máme obavu pred tým, že niektoré firmy majú treba zadné vrátka, sú možné ich kontrolovať na diaľku, môžu ovplyvňovať kritickú infraštruktúru? Je to tento typ obav?
tá diskusia prebehla aj u nás, ale možno je tak viac za zavertými dverami. Áno, toto je jedna z fóriem, alebo jedna z možností, že tie zadné vrátka tam sú. Je ťažké to zdetekovať. Jednoducho vyhodnotili sme to ako riziko a nie je to len o tom, že služba si povie, že to je riziko, je to naozaj odborná diskusia a ako vidíte, je to problém naprieč celým spektrom štátov, že tie snahy o prienik do kritickej infraštruktúry zaznamenali iné štáty a prijali sa preventívne opatrenia.
Tam ma zaujalo, že vlastne po zmene vlády museli nanovo ako keby do nejakej miery nadväzovať kontakty. Slovenská informačná služba to monitorovala. Čo vieme povedať o tejto časti, o týchto aktivitách? Ako si to môžeme predstaviť? Proste noví ľudia...
Áno, došlo k zmene niekde aj organizácií jednotlivých ministerstiev, keď to tak poviem, k preobsadeniu. Zrazu ten ich možný kontakt, ktorý doteraz mali, nemal ten už informačný kanál, ktorý mal, pretože zmenil pracovné zaradenie alebo úplne opustil ministerstvo. Tie kontakty, napríklad niektorí s nimi už možno nechceli spolupracovať a preto oni sa museli snažiť nanovo si nastaviť tie toky.
Tá služba tam priamo vstupuje, upozorníte toho zamestnanca, alebo to funguje vlastne tak, že upozorníte toho príslušného ministra alebo toho bezpečnostného pracovníka?
Ono je to vždy prípad od prípadu, že čo sa zistí. Lebo viete, oni často, ono to nie je úplne zjavné, pretože oni často využívajú diplomatické krytie. Čiže on plní normálne úlohy, ktoré by mal, preto komunikuje s jednotlivými predstaviteľmi ministerstva. Je to dlhodobý proces, aj nejaký to naviazanie kontaktu. Pretože dotyčný človek si niekedy ani nemusí uvedomiť, že už sa prekročila tá hranica, kedy je to napríklad diplomatický vzťah a kedy už to ide nad mieru. Hej. Často nemusí ísť ani o vyťažovanie jedného človeka, ale tie informácie sa zbierajú po kúskoch. A vtedy vždy je dôležité nejakým spôsobom sa rozhodnúť, aké opatrenia sa príjmu. Či sa to bude monitorovať, či tie informácie budú sa upravovať, rozumiem, alebo ako sa bude dať. Vy sami vidíte, že v podstate ako verejnosť, že v posledných dvoch rokoch došlo k vyhosteniu 6 diplomatov, takže aj takto sa k tomu pristupuje.
Správa SIS z 19. roku sa píše, a myslím, že ale to naznačujete aj zo správe z roku 2020, že kľúčovú úlohu zabezpečovania ochrany Slovenskej republiky voči aktivitám cudzích spravodajských služieb zohrávala intenzívna spolupráca SIS s partnerskými službami, ktorá pokrývala široké spektrum aktivít od výmeny informácií až po realizáciu spoločných projektov. Čo môžeme v tejto oblasti povedať práve o tej medzinárodnej spolupráci? Ako je SIS etablovaná, s kým teda spolupracujeme? Možno neviem, či sa dá hovoriť vôbec o tých projektoch, ktoré spomínate.
V podstate Slovenská informačná služba spolupracuje s viac než 100 spravodajskými službami. Samozrejme, našimi najbližšími partnermi sú služby okolitých krajín, pretože čelíme podobným hrozbám. Keď sa nejaký jav objaví v Českej republike, môžeme očakávať, že to bude aj tu, v perspektíve opačne. Takže to sú naozaj naši najbližší spolupracovníci. Samozrejme, úzko spolupracujeme aj so službami, ktorých krajiny majú výraznú zahraničnú politiku, keď to tak poviem, to už sa dá nejakým spôsobom vykreovať. Ale samozrejme spolupracujeme aj so službami z Blízkeho východu, z Ázie, z Afriky, izraelské služby. Takže ono to vždy závisí o tom, na tom, aká hrozba tu je, aké sú záujmy štátu. A bližšie k operáciám sa samozrejme vyjadriť nemôžem, ale musím povedať, že prebiehalo viacero operácií, boli sme eminentnou súčasťou, fungovali sme, zastali sme si svoje miesto, keď to tak poviem, a Slovenská republika neutrpela hanbu.
Základná výmena informácií k témam obojstranného záujmu prebieha aj so spravodajskými službami Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruska a ďalšími krajinami bývalého Sovietskeho zväzu. Čo to je ten obojstranný záujem? Môžeme si to predstaviť tak, že síce na jednej strane možno sa nezhodneme v tých obranných veciach, ale napríklad, čo sa týka medzinárodného terorizmu, tak si tie informácie vymieňame? Je to, o čom píšete?
Áno, presne ste trafili tú tému, že tam ten terorizmus, môže tam byť nejaký organizovaný zločin, ktorý má presah aj u nás, aj v tom danom štáte. Môže tam ísť, ja neviem, o nejaké distribučné cesty, napríklad drog, kde jednoducho tam s tými službami spolupracujeme, pretože v záujme obidvoch krajín, aby sa tento jav zmonitoroval a nejakým spôsobom potlačil tej spoločnosti.
Ale v niečom sme priatelia a v niečom si konkurujeme, alebo ideme dokonca proti sebe.
Je tam taká tá spravodajská diplomácia, že vieme, že tieto témy nebudeme spolu otvárať, lebo máme rozdielne záujmy, rozdielny pohľad na vec, ale sú témy, kde sa aj bez týchto služieb nevieme pohnúť ďalej.
Jednou z oblastí, ktorú SIS dlhodobo monitoruje, je problematika politického extrémizmu. Čo sú vaše zistenia v tejto oblasti?
Tak v poslednom období vidieť nárast komunikačnej aktivity týchto extrémistických skupín. Samozrejme je to spôsobené aj tým, že tu máme pandémiu COVID, kedy oni začali tieto narratívy využívať či už vo forme online príspevkov alebo na sociálnych sieťach nejakých diskusí, ale aj priamo rôznymi zhromaždeniami, kde sa snažia presadzovať svoje myšlienky a keď budem narúšať verejný poriadok a nejakým spôsobom destabilizovať daný stav, aký je.
V súvislosti s tou témou politického extrémizmu, vy ste sa už dištancovali od tých tvrdení, že ste údajne monitorovali vyregistrované politické subjekty. Tam bolo Progresívne Slovensko, ktoré sa našlo v nejakej časti vašej správy. Aby sme sa k tomuto dostali, je možné, že ste monitorovali niekoho iného, ale mohli si to na seba zobrať aj iní ľudia, ktorým ste možno neboli v tom vašom hľadáčiku, ktorí možno neboli ako keby v tom, ale našli sa?
Áno, my sme sa už do toho ako služba dištancovali, že naozaj sme nemonitorovali riadne registrované politické subjekty, ale vzhľadom k tomu, že tá správa je verejná, mohli sme tú ľavicovú extrémistickú sféru popísať len veľmi rámcovo. Nemohli sme ísť do detailov. Preto to mohlo navodiť nejaký taký dojem. Ale ako som už povedal, riadne politické subjekty sme nesledovali, ale sledovali sme alebo monitorovali, keď to tak poviem, pretože sledovanie je trošičku iné, monitorovali sme naozaj či už jednotlivcov alebo skupiny, ktoré tú svoju ideológiu ľavicovú extrémistickým spôsobom
nejakí komunisti alebo niečo takéto.
Áno, presne ten anarchistický prvok tam je. Máme tu niektoré ľavicové extrémistické skupiny, ktoré spätne, keď si pozriete, boli medializované nejaké prípady, že sa pokúšali násilným spôsobom presadzovať tie svoje myšlienky, alebo násilným spôsobom narúšať napríklad pravicové zoskupenia. Snažili sa, či už išlo priamo o zhromaždenie, alebo nejakým spôsobom poškodiť majetok a tak ďalej. Čiže to sú tie javy, ktoré my monitorujeme. Ten extrémizmus, ktorý sa prejavuje alebo ktorý má potenciál prejavovať sa násilným spôsobom. To, že na Slovensku nie je nejaká úplne najvýraznejšia ľavicová extrémistická skupina, to nás nemôže úspať na Vavrinoch, keď to tak poviem, pretože tieto jednotlivé zoskupenia, aj keď nie sú úplne organizované, komunikujú so svojimi partnermi v zahraničí, pretože aj tie komunikačné linky tam sú a môže dojsť k nejakému naozaj násilnému stretu.
To, čo sa objavilo v tej verejnej diskusii, bolo ale to porovnanie, že vlastne, kým napríklad tá extrémna pravica, poznáme tie prípady z Nemecka, sa ozbrojuje, pripravuje nejaké zručnosti, znalosti a tak ďalej. Napríklad aj boja, boli tam dokonca prípady v nejakých vrážd, útokov a tak ďalej. Tak tá ľavicová extrémistická túto nebola taká viditeľná. V tej problematike toho pravicového extrémizmu, tam je aký vývoj v tých posledných rokoch, ak to vieme tak nejak zgeneralizovať, keď sme hovorili o tej ľavici, čo na tom pravicovom spektre?
Áno, tá pravica sa prejavuje tak radikálnejšie, tak násilnejšie a tá spoločnosť vníma tých prejavy naozaj intenzívne, keď to tak poviem. Práve v súčasné obdobie im dáva trošičku vodu na mlyn, keď je zmenená retorika, hľadajú nové formy komunikácie, ako osloviť ľudí, aby sa tá pravica posilnila. A sami vidíme, že tu boli nejaké strety, ale to platí pre pravicu aj pre ľavicu, že tie strety s bezpečnostnými zložkami, ktoré musia tvoriť nárazníkovú zónu, nejakým spôsobom tam boli. Našťastie môžem povedať, že u nás tie pravicové extremistické skupiny nie sú tak násilné, ako vidíme v niektorých zahraničných krajinách.
V správach SIS ma zaujala jedna pasáž, ktorej sa venovala pomerne malá pozornosť počas tej medializácie. A to je pasáž o aktivitách pseudoreligióznych skupín a náboženských siekt. A údajne sa tieto rôzne zoskupenia snažili preniknúť do škôl, do médií. A vieme o tomto niečo povedať? V čom je ich nebezpečnosť? Možno aké aktivity? Na čo si dať pozor?
Tieto zoskupenia sa snažili relatívne sofistikovanou formou získať podporu aj od nejakých regulárnych aktérov. Snažili sa získať aj podporu inštitúcií a cez niektoré, či už spriaznené združenia alebo spriaznené konkrétne osoby, sa snažili pôsobiť na školách a vytvárať dojem nejakej edukačnej činnosti, ale v podstate tá edukačná činnosť bola úplne cieľená, bola manipulatívna, aby si rozšírili svoju posmo, svoju členskú základňu, keď to môžem tak zjednodušene povedať.
To riziko, ktoré tam vidíte, to je ekonomické, alebo skôr to, že držia v nejakom područí tých svojich vstúpencov, alebo manipulujú nejak?
To ekonomické je samozrejme veľmi dôležité, ale my sme sa skôr zamerali na to, že tým, že chceli pôsobiť na školách, kde tí žiaci sú ľahko manipulovateľní, keď to tak poviem, a v určitom veku môžete v podstate ich ovplyvniť tak, že to bude mať dosah na ich celý život. Toto sme my vyhodnotili ako väčšiu hrozbu, pretože keď sa bavíme o tom majetku, to sa vždy dá ľahšie nejakým spôsobom zmonitorovať a prijať sa nejaké preventívne opatrenia. Pri takejto manipulácii je to náročnejšie.
Pán riaditeľ, posledná otázka dnešnej relácie Bezpečnejská sa týka používania informačno-technických prostriedkov. Medzi ľuďmi kolujú v podstate neuveriteľné príbehy o tom, o rozsahu toho sledovania, o rozsahu odpočúvania, až by sa niekedy mohlo zdať, že naozaj odpočúvanie je každý druhý. Aká je situácia v tejto oblasti? Ja som si pozrel tú správu, viem, že tam ste tam boli aj konkrétni o počte týchto sledovaní a tak ďalej. Skúsme povedať nejaké číslo.
V podstate, keď to vidíte, tam sa bavíme približne o 400 použitia informačno-technických prostriedkov a tam sú takzvané tie odposluchy alebo odpočúvanie klasické, ale sú tam aj rôzne iné formy použitia informačno-technických prostriedkov. Čo je dôležité, my vždy potrebujeme súhlas súdu, predchádzajúci súhlas súdu, čiže tá činnosť služby v rámci použitia informačno-technických prostriedkov je naozaj kontrolovaná či už súdom, či osobitným kontrolným výborom a ono naozaj v spoločnosti sú tie narratívy, že každý odpočúvaný, ale treba si uvedomiť, že by to nesplnilo účel, pretože takýto preventívny monitoring sa nerobí. Bolo by to kvantum dát, nikto by to nevedel spracovať, preto Slovenská republika nastavila legislatívu tak a kopíruje tú legislatívu ostatných európskych štátov, že ide o cielený zber. Konkrétna osoba sa zaznamenáva na základe súhlasu súdu, kde my súdu musíme preukázať to, že získavanie informácií iným spôsobom je neúčinné alebo sťažené.
V termíne predloženia správy z hľadiska dosiahnutia zákonom uznaného účelu a cieľa bolo vyhodnotených 187 z tých 400 prípadov, 237 sa ešte nedalo učiť. To len aby sme vedeli o tom rozsahu. Pán riaditeľ, ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bol riaditeľ Slovenskej informačnej služby, pán Michal Lavač. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, denníka SME alebo na sme.sk.
Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili Kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Apple? Ja som Dávid Tvrdoň.
A ja som Ondrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk/klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.